habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimoee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa bisha agoostna waa 20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a somalilan oo diyaarinaysa xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda.
xukuumadda somalilan baryahanba oo hay-adda shaqaalu garwadeen uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horreysa taariikhda somalilan iyo soomaaliya oo dhan isu wadagee qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyey muddada dheer tacabkooda iyo caqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeyna adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii elayska v o a oo ku saabsan sharciga saxaafadda ee dhowaan uu ansixiyey madaxweynaha soomaaliya.
waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka erayo fara badanoo hurinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erayo ahaa ku jira oon la fahmaynin dacaayad aan sali raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooyo ahaa ku jira erayo ahaa ku jira xagjirnimo inaa wax ku salaysa inaan la samayn karin ahaa ku jira waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya waxaas ma la sheegi karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
madaxda dalka hindiya ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen isku dayo dowladda shiinaha ay ciidamadooda uga bedelayeen jiritaanka siyaasadeed ee gobolka waqooyiga ku yaala ee ladaah halkaasi oo labada dhinacba ismarwaagooda siyaasadeed iyo muranka la xiriira xuduudda himalayan uu 4 bilood ee lasoo dhaafay uu ka taagnaa. dowladda shiinaha ayaa iska fogeysa eedeemaha loo soo jeediyey. war qoraale oo kasoo baxay dalka indiya ayaa isniinta maanta ah waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen shiinaha halkaas oo ay ka mid tahay tirokoob sharci darro ah iyo sidoo kale howlgallo military laakiinse wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri ama aysan bixinin. waxaa kale warbixintan military ay shiinaha ku sheegeen in sabtidii toddobaadkan howlgallo ay sameeyeen iyaga oo ka hortagay tallaabooyin shiinaha ay rabeen inay ku qaadaan deegaanada koonfurta si ay wax uga bedelaan. sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in dalka hindiya ay ka go-an tahay wadaxaajoodada in ay ka dhabayso iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay difaacayaan qaranimadooda iyo madax bannaanida dhulkooda. hogaamiyaasha suudaan iyo sidoo kaleeto taliyaasha kooxda fallaagada ayaa isniinta maanta waxa ay gaareen heshiis nabadeed oo taariikhi ah kaasi oo ah tallaabadii ugu horreysay oo muhiim ah oo lagu xoojinayo 17 sano oo colaad ah sida ay warinayaan wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f b. hogaamiyaasha jabhadda kacaanka suudaan s r f oo ah dallad ay ku midaysan yihiin kooxo fallaaga ah kana soo jeedo gobolka galbeedka daarfuur iyo gobolka kaleeto koonfurta kordofan iyo blue nile ayaa dabaaldegay kadib markii ay heshiiskaasi galeen. heshiiskan oo lagu gaaray magaalada juba ee caasimada dalka dariska la ah suudaan ee suudaanta koonfureed ayay dhinacyadu isku raaceen laakiinse ma aysan saxiixeen si albaabka wadaxaajoodku ay ugu furnaadaan laba koox oo muranka uu ka dhex aroogsan yahay kuna soo biiri doono marka heshiiskaasi ay dhammaystiraan sida ay sheegeen basaraakiisha. kiisaska xanuunka covid 19 ee gudaha dalkan maraykanka ayaa axaadii toddobaadkan waxa ay gaartay 6 milyan oo qof sida ay muujisay daraasaad ay samaysay jaamacadda johns hopkins ee la socota arrimaha xanuunka covid 19-ka. kororka kiisaska la xiriira covid 19-ka ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a gobollada dhaca galbeedka dalkan maraykanka ay wariyeen kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka axaddii. gobollada iowa, north dakota, south dakota iyo sidoo kale minnesota ayaa dhowaantan waxa ay warinayeen maalin kasta oo kiisas ah oo ay diiwaangelinayeen halka gobollada montana iyo idaho iyaguna cisbitaalaadka la dhigay bukaano badan oo lala xiriirinaya xanuunka covid 19-ka. marka laga yimaado kiisaska cusub ee COVID-19 ee laga soo sheego gobolada dhexe maalmahan waxa hoos u sii dhacay tirada dhimashada iyo dadku u soo ridanaya xanuunka COVID-19 ka Mareykanka ayaa wali waxa uu majaraha u hayaa xanuunka COVID-19 ka guud ahaan caalamka wadamada uu saameeyay tirada marka la eego waxana tan iyo waqtigan u dhintay 183,000 oo ruux oo Mareykanka gudihiisa joogay wafdi sare oo Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa isniinta maanta waxa ay ka duuleen Israa'iil iyagoo booqday magaalada Abu Dhabi iyagoo la socday duulimaad ganacsi kiisii ugu horeeyay oo Israa'iil taga isla markaasina ka taga Imaaraadka Carabta duulimaadkan ayaa waxa uu ka gudbay hawada sare ee Saudiga taasi oo iyadana markii ugu horeysay ee duulimaad ganacsi oo Israa'iil uu gudbay hawada Saudiga oo dulmaro Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa horantii bishan waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan xiriir diblomaasiyadeed iyadoo uu Mareykanku dhexdhexaadinayo Imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee Carabeed oo caadiyeeyay xiriirka Israa'iil kala dhexeeya iyadoo heshiis ceynkan oo kale tan ay hore u galeen dalalka Masar iyo Urdun wafdiga Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Mareykanka isla markaasina ah wiilka madaxweynuhu uu soo dogo u yahay Jared Kushner iyo sidoo kale talaliyaha dhinaca amniga qaran Robert O'Brien oo ah ergega bariga dhexe ee Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil kale Kushner oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inta diyaaradda uu saarnaa intani ay tahay duulimaad taariikhi ah waxaana rajaynaya ayuu yiri intani bilow ay u noqoto safarro badan oo taariikhi ah oo gudaha bariga dhexe dhexmara saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa la kulmi doona saraakiisha dowladda Imaaraadka Carabta
had sanad sahra abd ahmed oo ino aqrisay warkii caalamka halka naga la socotaana waa VOA mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xeerka howlgabka ee shaqaalaha dawladda shaqaalaha ayaa waxa ku jira askarta iyo shaqaalaha kale ee caadiga ah shir ku saabsan arintaas oo maanta la qabtay ayaa waxa warbixintan ku eegay wariyeena sagal mustafa xasan nur
gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda afka Soomaaliga VOA waxa uu ka waramay shir maanta ay isugu yimaadeen kaasi oo ay soo qabanqaabisay hay'adda shaqaaluhu isla markaasina ahaa shirka wada tashiga xeerka siyaasadda howlgabka shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan ayaa ugu horeyn waxa uu ka waramayaa shirkan iyo waxa uu ku saabsan
aad uga mahadsan tahay shirkani wuxuu ku saabsanaa xukuumadda Soomaaliland Bariyahan oo hay'adda shaqaalaha garwadeen uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan isku wada geey qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyay muddo dheer tacabkooda iyo aqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeen adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud loo gelin lahaa nidaamka pensionka ee dunida kaleba isticmaasho marka xeerkii waa sameynay iyo siyaasadii labadiiba ciidamadana xeerkoodu gaar buu jiray marka shaqaalaha dawladdana gaar baan xeerkii u sameynay labada marka la isugu yeeyay qodobba marka maanta aan isugu yeelnay shirkan aan u qabanay kooda tashiga waxaan isugu yeelnay culimadii gariiqaankii guud ee qaranka saraakiil garsooreyaal ka socda maxkamadda sare wasiirkii diinta wasiirkii cadaaladda wasiirkii shaqo gelinta wasiirka maaliyadda wasiirkii maxaan ku dhahdaa cadaaladda waxaan isugu yeelnay iyo sheekh maxamed cali galay culimada waaweyna iyo dr khadar dhammaan intaas waxaa la isugu yeelay aqoonyahan kale oo economist isugu jira iyo qaybo kale minada kale sida ugu fiican ee qodobka hadii qofku uu howlgab galay oo pension ah taqaacud ahaa oo uu dhintay sidee loo qaybinayaa wixii la siinayay isaga marka annagoo shareecada u eegayna iyo shuruucda caalamigaaba ayaa laga dooday qodobkaasay ku saleysan tahay
xilli baa laga yaabaa inuu dhaqan galo oo xeerkan uu dhaqan galo
xeerkan qodobkaas unbaa imika doodiisu taagan tahay marka aanu imika dhammayna ee go-aan ka soo baxo nuxurka ka soo baxa shirkan ee lagu daro qodobkaas ee laysla waafaqo waxa loo gudbinaya golaha wasiirada golaha wasiiradu markay ansixiyaan xeerka waajibkooda ka gutaan baarlamaanku tagayaa baarlamaankuna waajibkooda sharci markay gutaan uu dhaqan galo annaga qorshaha ka xukuumad ahaan arintan oo ah siyaasadaha xukuumadda madaxweynaha in dadka gaboobay ee daad noqday in la siilo abaal celiyo shaqo abuurna loo abuuro dhalinyarada oo ay buuxiyeen kaalinta ay ka bixeen sanadka soo socda 2012 waxa noo qorsheysan 3,000 oo qof inay ka baxaan bayrolka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda bedelkooduna la galiyo 3,000 oo ah dhalinyaro oo ciidamada ku biira shaqaalaha dawladda noqda marka run ahaan marka ugu horeysa ee waajibaadkooda sharci ay ka gutaan ay ansixiyaan baarlamaanka wuxuu noqon doonaa xeer dhaqan gala siyaasaduba anagana ku talagalay marka waxa weeye 2022 sanadka in la bilaabo taqaacudka
matalan qofkii inuu hawlgab ku noqon karo markii uu dhinaca caafimaadka iyo sumarka
sida ay sheegay xeerka iyo siyaasadu ragga waa 56 dumarkana waa 60 waxana laga jari doonaa mushaharkooda 5% dawladduna waxay bixinaysaa 5% ilaa 7% marka taas ayaa dadna tacwiid celinteeda marka inta imika laga saari doono sanadka 2020 iyaga de waxba laga jari maayo 5% kan ma saameynayso iyaga waxa bixinaya hawlgabkooda kuwa shaqeeya kuwa shaqeeyana waxa bixin doona kuwa kale bedel iyo kuwa sii shaqeyn doona marka nidaamkan uu qaadanayo waxa la yiraahdaa divided benefit contribution system waa duunka ka shaqeeya oo ah kan taqaacudka galaya waa inuu taqaacudkiisa bixiya ka shaqeynaya oo wax ku daray dawladduna ay kaabto wax ku bixiso dadna lacagta la isu geeyay noqoto in lagu shubo sanduuqa hawlgabka
sadex oo kamid ah isagu culimadii ka soo qayb gashay shirkani ayaa ka waramaya waxa ay shariicada Islaamku ka qabto
magacaygu waa Khadar Xasan Axmed waxaan PhD ku haystaa shariicada Islaamka waxaan halkan u imid si aan uga qayb galo shirkan ku saabsan bisilka loo qorayo shaqaalaha dawladda xeerka ku saabsan waxaan markaa tilmaamayaa shariicada Islaamku sideedaba wixii wanaagsan way dhiirigelisay kamay hor imanin qofka shaqaalaha ah ee muxuu ahaa ummadda u soo shaqeynaya in fara badan markii uu hawlgab noqdo ama uu geeriyoodo in isagii la kafaalo qaado ama caailadiisii iyo dadkii uu wax siin jiray uu biilin jiray la kafaalo qaado shariicadu way dhiirigelisay may diidin Cumar ibn Khattaab radiyallahu ta'ala canhu nin waayeel ahaabuu la kulmay oo shaqaalihiisa ahaa shaqaalaha maaragtay ahaan jiray wuxuu markaa Cumar markii uu xaaladiisii ogaaday wuxuu u qoray mushahar ku filan kara bil kasta in laga siiyo baytulmaalka muslimiinta oo yacni bangigii u dhigmay sidoo kale Khaalid ibn Walid radiyallahu ta'ala canhu isaguna nin ahlulkitaabku ama dimiyiinta dadkii loo yaqaanay waa dadkii yahuudda ahaa ama kristanka ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada ama lacagta laga qaadi jiray markii waxa weeye ninkii da' gaaray ayuu arkay marka ninkii xaaladiisii markuu arkay isagiibuu markaa mushahar u qoray biil uu ku noolaado ayuu u qoray Khaalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu kutubta fiqhiga islaamka waxa aad ugu qeexan oo ay in fara badan ka waramaan ciidanka markii ay gaboobaan ama ay geeriyoodaan in iyagii la kafaalo qaato noloshooda inta ka hadhay sidoo kale dadkii ay biilayeen iyagana la kafaalo qaato ilaa iyo inta isku filaasho gaarayaan in iyagana la kafaalo qaato si cad oo qeyxan ayay ugu qeyxan tahay shiqiga shariicada Islaamka marka in taa maanta ay dawladdu dhiirigelisa ama ay xeer u sameeyso runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan shariicada Islaamkana ku fadhida kaliya uu in qaab qoraalka xeerka la waafajiyo shariicada Islaamka oo si fiican loo tifaftiro ayuu baashirku uu ku saabsan yahay
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
asana ku soo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aadna idinla socodsiinayo anigoo ah maxamed colaad xasan toddobaadkanna barnaamijka waxaan ku eegaynaa sharciga saxaafadda ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo todobaadkii tagay ayaa waxaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu qalinka ku dubay xeerka saxaafadda soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyey laakiin waxaa weli xeerkan ka taagan dood ku aadan qaar ka mid a qodobada iyo tabasho ay qabaan ururada saxaafadda warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka madaxa bannaan warbaahinta dowladda maxamed cabdiwahaab cabdullaahi waa xogeyaha guud ee dalladda sooma oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 xarun warbaahin oo soomaaliya ka howlgala waxaan weydiiyey siday u arkaan xeerkan
waxaan u aragnaa inuu yahay xeer
حديد أي حرية هذا الك صحافة الصومالية مركها دي أنا هي أورورها دور بهند الصومالية ده هم أرجعنا إنه حير لولجي ده عبرنت صحافة الصومالية
دوميها أورك الصحفيين تا قبل كم مدك هنا ده عبد فارح يا اسمه برنامج كإليس كفيو هذا وهو الرمي سيدايو أركان حير كان
wuxuu halis ku yahay xurriyadda suxufiinta Soomaaliyeed ee madax banaan wuxuuna awood u gacan gelinaya dawladda taasoo ka hor imaanaysa dastuurka dalka oo damaanad qaaday ee xurriyadda wariyasha Soomaaliyeed runtii hadii aan ka hadlina wuxuu noqonayaa xeer dhaqan gala oo bari xuquuqdi wariyasha inta wala duudsiyo laguna istaago madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo hore madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waxaan ka dalbanaynaa inay dib ugu laabtaan xeerkan oo wax ka beddel lagu sameeyo
Ahmed Abdul Qadir Yero Ahmed Sadiq waxaa ka mid yahay saxafiyiinta ka howlgala koonfur galbeed Soomaaliya waana tifatiraha radio baydhabo waxuu qabaa in xeerkan wariyasha gobolka aysan waxba ka ogeyn
waxba kama ogeynba ma nagla qayb gelin maba nagla la tashanba wax tala oo xeerkan ay ku leeyihiin aniga intaan ogahay dad laga qayb geliyay ama laga la tashay oo la leeyahay reer baydhabo wariyasha hadii aad tihiin xeerkan iyo xeerkan rabnaa inaan soo saarno waa la dhaqan gelinaya ma jirto
Leila Usmaan Maxamuud waa xubayaha guud ee ururka saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo SWJO iyadoo ku sugan Muqdisho ayaan weydiiyay sida ay aragtidoodu tahay
waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay sharci dawladda ay sameysatay oo ay doonayso in ay ku maamisho guud ahaan saxaafadda Soomaaliya isla markaasina ay uga hortagto oo ay ku hakisto xurriyadda hadalka
sidoo kale waxa guud ahaan ba xeerkan ka soo horjeeda maamulka goboleedka Puntland oo shaaciyay inuusan ku dhaqmi doonin sharcigan oo ka kooban 14 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxiixin haddaba maxay yihiin qodobada ku jira xeerkan ee ay wariyashu ka qeylinayaan su'aashaasi waxa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi xubayaha guud ee dalada Soomaa
waxa kamid ah qodobka 4 oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka erey farabadan oo horinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erey aha ku jira oo la fahmaynin dacaayad aan sali raad lahayn iyo waxyaala la sheegayo aha ku jira erey aha ku jira xaq jirnimo inaan wax ku saleysan inaan la sameyn karin aha ku jira waa ka warqabta qaraxada iyo markay dhacaan dadka geysanay waxaas ma la sheegi karo sidoo kale waxa kamida xeerkan qodobada ku jira waxa kamida qodobka shanaada kamida sidoo kale waxa kamida qodobka 8aad ee xeerkan oo ka hadlaya ruqsadda warbaahinta oo xeerkan wuxuu sheegaa ruqsadda warbaahinta marka la siinayo in dib loo soo bilaabayo dhammaan warbaahinta macnaha warbaahintii jirtay 20 sano iyo 30 sano jirtay in maanta la bilaabayo macnaha adduunka kama jiro xeer gadaal loo akhriyo xeerka maalinta uu dhaqan galay sharci ah uu ku bilaabta sidoo kale waxa kamida qodobka 9aad oo shartiga ka hadlaya waxaa lagu leeyahay shartiga marka laga hadlayo waxyaalaha lagu xiraa waxa kamida in warbaahinta is diiwaan gelinaya ay bixiyaan lacag dibaajiye fiiri idaacad ama TV ama warbaahin furna 20 sano ah maanta waxa la leeyahay lacag dibaajiye dhig maxaa waa lacag dibaajiga idaacad waxay la mid tahay dukaanka iyo bankiga iyo xarumaha kale la furanayo oo ganacsiga la mid tahay waay dibaaji ma la weydiiyo maxaa dibaaji lagu xiraa maxaa shartigeeda xoojiyo dib ka dhigay oo u diiday kuwa kale sababtaas waxa waa inay tahay in ay warbaahintu tahay tan xakamaynaysa ficilada iyo khaladaadka ay dawladdu gelayso sidaasaa la rabaa marka in lagu aamusiyo qodobka 10aad kamid ho sheegaa in la diidi karo shatiga loo diidi karo qodobba farabadana kamid waxa uu weyn golaha qodobka ka hadlaa golaha warbaahinta Soomaaliya qodobka 14aad kamid golaha warbaahintu ka hadlaa golaha warbaahintu waxa lagu leeyahay golaha warbaahinta la sameynaya wasiirka warfaafinta sameynaa golaha warbaahintu waxa soo magacaaba wasiirka warfaafinta wasiir warfaafin golaha warbaahinta soo magacaaba say u yihiin golaha madax banaan sharciga waxyaalaha la yaab kale oo ku qoran waxa kamida golahaasu inay shuruuc soo saari doonaan oo shartiga kamid yahay laga qaadayo saxaafadda lacagta laga qaadayo ay kamid tahay waxay soo saari doonaan xeer anshaxa iyaga soo saari doona hadda waa golaha wasiirku magacaabayo waa marka gole aysan shaqo ku lahayn warbaahintuna kam aysan awood u lahayn inay kamid noqoto oo dadka la qorayo wasiirku soo qorayo sidee marka ku noqon karaan goro oo madax banaan waa inay golahaas noqdaan golaya lamida golayaasha dawladda madaxa banaan qodobka 39aad qodobkaas wuxuu sheegaa wasiirka warfaafinta kaalinta uu ku leeyahay golaha saxaafadda markaad akhriso waa ka cusanaa inaad akhrisay adaa yaabaysid macnaha golaha saxaafaddu inaysan jirin oo waxa uu wasiirku leeyahay ay yihiin ogaanay maxkamadda fakhriyinkiisa maxkamadda wasiirku rafaafinta wuxuu awood u leeyahay inuu hirgeliyo xeerka urbaahinta iyo xeerosaadka horta xeerka iyo xeerosaadka urbaahinta wasiirka awood u leeyahay inuu hirgeliyo waa sababta aan wa qeylinay inay ka tahay sidoo kale wasiirku wuxuu jeheeyaa oo dhigista golaha saxaafadda qaranka golaha asaa dhigisana asaa jeheeyaa hadda maxay dhaama shaqaalaha asaga magacowdo waa wuxuu dhigisana cabashooyinkooda lagu leeyahay markaas wuxuu ugu gudbinaa golaha wasiirada soo jeedin wuxuu leeyahay lagu leeyahay inuu wax ka bedel ku sameeyo golaha qaranka macnaha qof kamid ama laba kamid oo aragay inaysan la jaan qaadayno fikradihiisa ay diidan tahay waa khasaara asaa awood u leh wuxuu leeyahay lagu leeyahay soo jeedin markuu rabo inuu isugu yeero wuxuu awood u leeyahay soo jeedin xeerkaani wax laga bedelo xeerkan hadda aad arkaysid aan wax laga bedelo si uu awood u leeyahay asaa soo jeedi kara macnaha mid hadda xataa aanan qeyla ka qabin wasaga uu hala bedelo dhihi karaya marka qodobadaas faraha badanna oo aan la soo koobi karin kamida qodobada xeerka saxaafadda ku jira oo saxaafaddu ay cabashada ka qabaan
maxamed cabdiwahaab ayaa ii sheegay in cabashada ay xeerkan ka qabeen aysan ku koobnayn marka uu madaxweynaha saxiixay oo keliya oo xitaa ay daba socdeen intii aanay labada aqal ee baarlamaanku ansixin
aqalka hoosaan u gudbinay qodobadan ka cabanayna waxba kama qaban aqalka sareaan u gudbinay waxba kama qabanin kulanaan la yeelanay waa u gudbinay xoogaa lagu marsiiyaba ayagaaba loo hanjaba mar maalintii ansixinayeen waa soo baari kartaa dagaalaa ka dhex dhaca golaha aqalka sare xoogaa lagu marsiiyey xoog iyo madaxtooyada ay jajuubaysaa lagu marsiiyey madaxweynihii u tagna waxaandhahna isku saxiixay xeerkan waa ka soo horjeedna nagama aqbal wuu saxiixay marka xeerkan waa xeer noocaase qodobada ku jirana 90% waa qodobo saxaafadda lagu cabulinayo
leele cusmaan ayaa qabta in gabdhaha saxufiyiintu ay ka baqayaan go'aamada ay gaari doonaan guddigan la sheegay inuu dhaqan gelinayo xeerkan saxaafadda ee dowladdu ay ansixisay
in guddigaas ayba sheegeen inuu madax bannaan yahay aana qayb ka noqon doonin maxaa yeelay ee wasiirka rafinta ayaa soo xulayo isaga ayaana kala diri karo taasna si gaara ayay gabdhaha u saameynaysaa maxaa yeelay gabdhaha waxay diyaar u yihiin in tartan iyo awood ay ku doortaan waxyaabaha ay doonayaan ama guddiga madaxa banaan ee ay la shaqeyn doonaan marka hadduu guddigu yahay mid wasiirka u maamulayo gabdhaha door kuma yeelan doonaan dhankaasna aada ayuu uga saameyn doonaa runtii cabsi weynaan ka qabnaa iyadoo sharci loo cogsanayo in gabdhaha saxafiyiinta la dhibaateeyo
saxafiyiinta ayaa sidoo kale shaki weyn ka qaba waqtiga lagu soo beegay saxiixa madaxweynaha ee xeerkan waa kan axmed cabdulqaadir yow axmed saadiq mar kale
xilligan wax kusoo beega waa dareemi kartaa xilli kala guur ah waaye marka waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in la caburiyo saxaafadda caburi saxaafadeeda u arkaa waayo 4 sano dowladdan ay soo jirtay haddii iyadoo 2 sano ay ka dhiman tahay xeerkan lasoo saari lahaa oo la dhihi lahaa waa inay isoo diiwaangeliyaan waxbay ahaan lahayd laakiin haddo iyadoo wax ka yar 5 bilood ay u hartay dowladdii xukuumadna hadda aanan jirin la yiraahdo dabcan waa in 4-5 ciise gudahood ay isku soo diiwaan geliyaan aniga waxaan isleeyahay meesha waxaa ku jirto caburin saxaafadeed
dowladda soomaaliya ayaa u aragtaa in xeerkan uu difaacayo xuquuqda wariyaasha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa inkastoo uu qiray inay jiraan qodobo ay wariyaashu ka cabanayaan oo madmadow ku jiro haddana dowladdu ay diyaar u tahay inay dhegaysato cabashada wariyaasha
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay maxamed walaal adiga iyo v o a ba waa idin salaamay salaan kadib walaalow cabashada wariyaasha soomaaliyeed qaar ka mid a ay ka muujiyeen xeerka marka hore dowladda soomaaliyeed waa ay tixgelinaysaa shaqsiyanna waxaan u arkaa sida madaxda wasaaraduba ay sheegeen inuu mudan yahay in la tixgeliyo lana dhegaysto sidii soo socotay 12 sano ee lasoo dhaafay oo tixgelinta loo hayo saxafiyiinta darteed 3 jeer baarlamaanka soomaaliyeed xeerkan uu ansixiyey 2 madaxweynena ay u saxiixeen dabcan wariyaashu xaqay u leeyihiin inay xuquuqdooda u hadlaan inay waxay u arkaan inay dhibaato u keenayaan ay ka hadlaan waana runtii in la qiro oo la sheego horumarka laga sameeyey tixgelinta cabashadooda in ay keentay in wax badan laga bedelo xeerarkan laga soo bilaabo 2015-kii iyo hadda oo 2020-kii la joogo intaasoo jeer si cabashadooda loo tixgeliyo welina sida ay dowladda soomaaliyeed ballan qaaday waxaa dowladda ka go-an inay weli dhegaysato cabashadooda wax alla wixii suurtagalana laga qabto hase ahaatee taas micnaheedu maaha in xeerku uu taagnaado xeerku waxaan aaminsanahay intiisa ugu badan inuu u wanaagsan yahay saxafiyiinta waana la dhaqan gelinayaa insha Allahu ta'ala cabashadoodana waa la tixgelinayaa
si ka duwan cabashada wariyaasha al-cadaala ayaa amaanay qodobo ku jira xeerka
wuxuu abuurayaa hanaan cadaaladeed oo wariyaasha qayb ka yihiin wuxuu abuurayaa gudiyo iyo yaani tilaabooyin kala duwan oo loo marayo marka ay wariyaasha waxyeelo soo gaarto wuxuu dhamaan xaaraantinimaynayaa ku xadgudubka wariyaasha nooc kasta oo ay tahay inaan la xiri karin wariye iyo xarun warbaahineed midna iyadoo aan waar maxkamadeed loo haysan in muxuu ahaa wuxuu dhisayaa gudiyo ay qayb ka yihiin wariyaashu ay qayb ka yihiin bulshada soomaaliyeed oo ka shaqeynaya arrimaha la xidhiidha saxafiyiinta marka ma aragno runtii wax halis iyo cabsi iyo dhibaato uu wariyaasha u keeni karo laakiin waxaan aaminsanahay inuu gabaad iyo nabadgelyo wariyaasha u keenayo haddii ilaahay uu qadaro sidaasoo ay tahayna sida hore aan u sheegay wax kasta oo loo arki karo inay dhibaato ku yihiin saxafiyiinta dowladdu waxay diyaar u tahay in xilli kasta oo munaasabad dib loo fiiriyo
al-cadaala oo la soo shaqeeyey warbaahinta madaxa bannaan haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ayaa qaba in xeer iyo sharci uu uga wanaagsan yahay wariyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan inay ku shaqeeyaan xeer la-aan
saxafi ku hoos shaqeeya xeer iyo nidaam ama saxaafad xeer iyo nidaam ku hoos shaqaysta iyo saxaafad aan lahayn xeer difaaca iyo mid ay ku gambato midna khibradayda iyo fahamkayga waxaan runtii aaminsanahay inayna wax isku dhow ahayn sababtu waxay tahay horta marka koowaad meel yacni xeerku wuxuu jideeyaa laba shay oo xuquuq adigu aada leedahayna wuu ku siiyaa waajibaadna wuu ku saaraa dadka kaleetana wuu kaa ilaaliyaa inta ayuu u taagan yahay si gaara marka aad tahay qof aan hubaysanayn oo isagu markaas aan ahayn ciddu hubaysneed oo awoodda gacanta ku haysatay qofka ugu baahida badan qaanuunka ayaa tahay qofka ugu baahida badan xeer inuu jiro ayaa tahay waxaa runtii si gaara saxafiyiinta soomaaliyeed marka loo yidhaahdo xeerkan ka hor ma aanay haysan saxafiyiintu wax difaaca marka laga reebo si guud inay muwaadiniinta soomaaliyeed ee dastuurku uu ballan qaaday ama muxuu ah xuquuqdooda ay ku caddahay si guud ay ka mid yihiin laakiin si gaar ahaaneed xeer shaqadooda quseeya oo xuquuqdooda sheegaayo oo habraaca loo maraayo haddii la rabo in lala xisaabtamo sheegaayo oo xaqooda ilaalinaayo oo xuquuq waajiba siinaayo ma jirin marka wax isku dhow ma aha
mar haddii xeerkani uu seexay madaxweynaha soomaaliya waxa uu noqonayaa xeer qaran oo dhaqan galaya haddaba maxaa la gudboon wariyaasha iyo ururada warbaahinta ee xeerkan ka qaylinaya su-aashaasi waxaa ka jawaabaya maxamed cabdiwahaab cabdulaahi
tallaabooyinka la gudboon haddii aan nahay miidiyaha soomaaliyeed iyo ururada saxaafadda soomaaliyeed waxay yihiin inaan u ololeyno xeerkan iyo nuuciisoo kale in dalkan aan loo isticmaalin adduunka soomaaliya adduunkay ka mid tahay wadamada dimuqraadiga lagu tilmaamo hadda fiican usoo koraya ka mid tahay xeerarka noocaana waxay gelinayaan ay godgelinayaan dimuqraadiyadda soomaaliyeed mudan madaxweyne waddankaas ka timiday bal daawo waxaa ka socda madaxweyne Donald Trump saxaafadda waxa dhex maraaya fiiri kelimad uma dhihi karin wax kama qaadi karin maalinka sajiidad ku kacaya waxba kuma samayn karin maxaa yeelay awood uma laha inuu wax ku sameeyo mudan madaxweyne saxaafaddu waa madax bannaan tahay dastuurkaana sheegaya waxa oo ay ku shaqeynaysana waa dastuurka ixtiraam shakhsiyaadka dowladda u shaqeeya mooda inay naga xigaan dalkan nagama xigaan bal anakaa ka xigno oo xilliga burburka kasoo shaqeynayn oo taagnayn oo u rafaadaynay ayagu shalay yimideen ayagoo boorsadoodoota birina way baxayeen baasaboor raadi nabiyay haystaan haddaysan haysanna waxay lamid yihiin kuwa haystay ay u shaqeeyaan waxaan leenahay marka dowladda federaal waxaan leenahay sharciga ixtiraam saxaafaddu waa madax bannaan tahay beesha caalamka qaramada midoobay waxaan ugu baaqaynaa dowladda soomaaliya ayagaa taageerada siiya waa inay kula xisaabtamaan xorriyadda saxaafadda xadgudubka ay ku sameynayso
codkaasina waxa uu ahaa maxamed cabdiwahaab cabdulaahi xoyaha guud ee dalada Soma oo ay ku midoobeen in ka badan 30 warbaahin oo Soomaaliya ka howlgasha waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska VOA-da intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbi joogta iyo Xuseen Nuur Xaji.
Kulanti wacan dhageystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida ku nool Jarmalka, caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. Ku dhawaad 50,000 qof oo Soomaali ah oo 45,000 oo kamid ah aysan wali qaadan dhalasho, 70,000 sharci sugayaal ah iyo ku dhawaad 4,000 oo la siiyay diidmo ayaa ku nool dalka Jarmalka, sida uu qoray bogga Bundestag ee baarlamaanka dalkaasi Jarmalka. Soomaalida ugu badan ayaa dalkaasi tagay wixii ka dambeeyay 2010, waxayna kuwooda ugu badan ku nool yihiin magaalada München ama Munich iyo magaalada kale ee Kassel ee dhacda bartamaha dalkaasi. Maadaama tiro intaasi leeg oo Soomaali ah oo badan ku jooga wax ka yar 10 sano ay ku nool yihiin dalkaasi, sidee bay isaga warqabaan? Waa kan Axmed Kadiye oo ka mid ah Soomaalida ugu firfircoon dalkaasi oo qadka taleefanka ugu waramaya barnaamijka qurbe.
Mahadsanid in badan Xuseen, adiga iyo dhageystayaasha waan idin salaamaya. Soomaalidu waxay ku kala fadhiisan yihiin 16 gobol ee Jarmalka. Magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka yaryarba way joogaan. Iska warqab noocii la rabay ma jiro, balse magaalooyinka waaweyn waxaa jira ururo bulsho iyo jaaliyada Soomaalida isku xira. Sidoo kalena Yurubta kale inta ugu badan waxaan uga duwannahay. Soomaalida Jarmalka waxay leeyihiin bogag Facebook ah kuwaasoo magacooda ku qoran oo ayna intooda ugu badan ku jiraan, halkaasoo ay runtii aad isaga warqabaan wax walba dalka Jarmalka ka dhaca ee Soomaalidu quseeyana iskula wadaagaan.
Inta badan Soomaalida iyo muhaajiriinta kaleba marka ay tagaan dal cusub waxaa soo wajaha caqabado kala duwan sida helidda sharciga iyo waxyaabo kale. Soomaalida Jarmalka ayaana ka mid ah kuwa caqabadahaasi haysta, sida uu barnaamijka u sheegay Cabdulqaadir Qaasim oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi.
Guud ahaan caqabadaha haysta Soomaalida ku nool waddankan waxaa ka mid ah dhanka sharciyada. Waddankan Soomaalida ku cusub tahay, markay yimaadaan dhibaatooyin badan ay kala kulmaan dhanka sharciyada, sidoo kale barashada luqadda Spraakkursiga. Waddankan luqadiisa waxaa la sheegaa luqadaha wadamada Yurub mid ka mid ah kuwa adag inay tahay. Marka dadka da'da ah inta badan iyo dadka badankoodba barashada luqadda dhibaato badan ay kala kulmaan. Sidoo kale aqoonsiga Soomaalinimada qofka inuu cadeeyo, meelaha qaar dhibaatooyin badan ayaa ka jira arrintaas qofka inuu cadeeyo Soomaalinimadiisa. Sidoo kale dhalinyarada dhibaato aad u weyna waxay ka haystaa dhanka balwadda mucidida kala duwan leh, taasoo meelaha qaar markaa tagtid aa ka dareemi kartid xabsiyada iyo meelo badanba dhibaatada ka haysato dhalinyarada balwadda.
Waxaa jiray warar laisla wadaagayay baraha bulshada warbaahinta Jarmalkuna ay qortay oo la xidhiira dhibaatooyin ka dhex dhacay qoysas Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jirta in Soomaali laga celiyay dalkaasi, kuwaasoo qaarkood loo celiyay Soomaaliya. Waa kan mar kale Axmed Kadiye arrimahaasi ka hadlaya. Wuxuu ku hormarayaa dhibaatooyinka ka dhacay qoysaska.
Xaqiiqatan waxyaabo qaar oo ay Soomaalida Jarmalka degan ka wada argagixiyeen uu ka dhacay dalkan oo ay Soomaali kale geysteen. Waa sax, sanadkan way jirtay gabar uu ninkeedii dilay Allaha u naxariistee, 2 sano ka horna nin xaaskiisa mindi geliyey uu jiray, balse falal xad dhaaf ah oo soo noqnoqday amaba joogto ah maahan. Laakiin dhacdadii sanadkan ugu dambeysay ee gabadha uu seegeeda dilay ayaa noqotay mid baraha bulshada aad ugu faafta. Taasi ayaa malaha tuhun keeni kartaa in Soomaalida Jarmalka dhexdooda ay falal caynkaasi ah ku soo bateen, balse sidaasi loo dhigayo hadalka maahan. Sanadkan 6 bilii ee ugu horeysay Soomaalida dalkan Jarmalka laga celiyey, wadamada kale ee Yurub ha loo celiyo amaba Soomaaliya ha loo celiyo, tir ahaan Soomaalidaasi la celiyey waa 9 qof, balse kuwa dalkii hooya loo celiyey tir ahaan waa 4 qof, sida ay xukuumadda Jarmalka sheegtay. Celinta dadka Soomaaliya loogu celinayana mar waa qaab khasab ah oo dadkii oo aanan rabin ayaa la celinayaa, mar dadka qaar ayagaa doorta in la celiyo, marna dad dembiye galay oo xabsiyo ku jiray oo la celinayo ayaa jira. Laakiin celinta ugu badan waa tarxiil qaab khasab ah ku yimaada.
Marka laga soo tago caqabadaha haysta Soomaalida ku nool dalkaasi Jarmalka, waxaa dhanka kale lagu ammaanay kuwa ku cusub, gaar ahaan dhalinyarada, sida ay diyaar ugu yihiin inay dhex galaan bulshooyinka kale iyo barashada xirfado cusub oo ay ku maareeyaan noloshooda. Sidoo barnaamijka qurbi u sheegay Xasan Baalle oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalkaasi.
Runtii horumarada ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool way badan yihiin, waxa ka mid ah ganacsiga noocyadiisa kala duwan oo runtii aad ugu soo badanaya magaalooyinka ay Soomaalidu degtay. Dadka inta badan dhalinyarada ku nool Jarmalka way shaqeeyaan, gaar ahaan ragga. Sidoo kale waxay bartaan xirfadaha qaybahooda kala duwan, waxbarashada caadiga sida jaamacadka iyo kuliyadka ku jiraan. Waxaa yar ka qaybgalka siyaasadda, sababtuna waxay tahay weli waa dad cusub oo waxay u badan yihiin inay cusub yihiin. Laakiin waxaa jira ururo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida isdhexgalka, isboortiga, arrimaha masaajidda iyo maaragtay iyo isku maaragtay wadidda bulshada.
Kasukow caqabadaha u gaarka ah Soomaalida iyo dadka kale ee Soogalootiga ay ku nool dalkaasi, waxaa jira dhibaato kale oo dhammaan dadka dalkaasi ay ka wada siman yihiin, kasoo ah xanuunka COVID-19. Ilaa iyo xaddii shalay ahayd 9,295 qof ayaa dalkaasi u dhintay xanuunka COVID-19. Haddaba sidee buu Soomaalida u saameeyey xanuunkaasi? Waa kan mar kale Axmed Kadiye.
Dowladda Jarmalka markii ugu horeysay si wacan ayay ula tacaashay ka hortagidda cudurka corona. Soomaalida dalkan deganna oo ah kuwa dhalinyaro u badan, wax cabasho badan oo dhanka cudurkan ah kama aysan soo yeelin, balse waxaa jirtay xarumo iyo meelal kaamam ah meelahaasoo dadka ku jiray Soomaali xataa ay ka mid ahaayeen oo uu cudurku si xun ugu faafay. Dhanka kale, saameyn waxaa jirto in dadka qaar oo shaqayn jiray ay shaqooyinkoodii ku waayeen xaaladda lagu jira awgeed, qaarna saacadihii ay shaqayn jireen ay soo yaraadeen. Taasina Soomaalida waxay kala siman yihiin bulshooyinka kala duwan ee dalkan Jarmalka ku dhaqan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida ku nool Jarmalka caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurbi inoogu soo diyaariyey magaalada Toronto.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Haashim Sheef Umar Good.
Todobaadkii 28-kii August ayay maxkamadda sare ee Soomaaliland laashay qaraarkii hore ee maxkamaddaasi hore u soo saartay 2005-tii, waxaana laashay qodobkii ahaa in hal mar lagu geli karo doorashada golaha baarlamaanka, doorashooyinka dambana lagu saleeyo kuraasta tirakoob gobollada Soomaaliland laga sameeyo. Haddaba barnaamijkeena dooda gaaban wuxuu ku saabsan yahay go'aanka maxkamadda sare soo saartay ma lagu gelayaa doorashada oo sharci ma yahay. Waxay nagala qayb qaadanayay doodeena gaaban aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame oo lagu naanayso Ruush, wuxuu bare ka yahay Jaamacadda Camuud. Wuxuu fikirkiisu yahay in go'aanka maxkamadda sare soo saartay uu yahay mid aan sharci ahayn. Sidoo kale waxay nagala qayb gelayay siyaasi Cabdinaasir Maxamed Buuni oo isagu hore u ahaa gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga mucaaradka ee UCID. Wuxuu isagu aaminsan yahay in go'aanka maxkamadda sare soo saartay uu yahay sharci. Waxaan ku bilaabayaa aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame Ruush.
Magacaygu waa Maxamuud Faarax Warsame oo Jaamacadda Camuud ka dhiga culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha. Fiyoodii Haashmad waad mahadsan tihiin. Haddaan markaa u soo daadagay dooda dhinacaygan ka taaganahay, go'aankaasi go'aan laga sugayay ma ahayna, iyada tafsiir baa laga sugayay inay go'aanka yacni kii hore berigii hore maxkamaddu ritay ina kaan tafsiirka bixisa la sugeeyo. Marka kaasina wuxuu sheegay doorashada lixdankeenan inaan lagu gelin, inaan sidii lixdankii lagu gelinayn oo halkaan markuu lagu galayo xaalkan wuxuu shartay ka dhigay diiwaan gelin buu ka dhigay. Anagu waxaan ku doodaynaa marka doorashada imika gelimayno sharci la diiday maxkamaddu isoo burin karto gelinamayno. Sababta aan u diidanay waxa weeyaan sidii uu la yiraahdaa waa qaladaan diidanay, qodob kalena waan diidaynaa. Kaas waxa ka tirada gobol baaba intuu ka helay kuraasta golaha wakiilada ee 28-ka. Waxa kaloon diidanahay awoodda golaha oo reer quri imika oo ay ka haystaan 18 xildhibaan bay ka haystaan 28-ka. Marka cid celin karaysa oo kala horjoogsan karaysa waxay wataan ma jirto. Tusaale ahaan kusii miisaaniyadda kale, miisaaniyadda haddii deegaanada laga reebay masalan gobolka awdal oo kale gobolka labaad xagga dakhliga, miisaaniyadda 4-5 miisaaniyad ugu dambeeyaba waxaan 120 kun baa ayaa loogu soo celiya isagoo soo saara 70 milyan ilaa 60 milyan oo dollar oo lacaga. Taa markaa waxaan doonaynaa golaha inaan ku yeelana fiito oo anagoo 13 ama 14 ama 15 ama 16 inaan wax diidi karno waxna ogolaan karno.
saas ma kan ugu diidanayna doorasho dhacdooyadan la heeshin tusaalahaan baarlamaanka.
Abdinaasir Booni, adigu waxaad ogolshahay in doorashada sidii hore lagu galo 2005 lagu galay qaraarka maxkamadana oo taageersantay, waxaad ku taageersantahay?
Aad iyo aad baad horta u mahadsantihiin laanta afka Soomaaliga V O A iyo wariye Haashim Shaah Umar Goodba. Magacayguna waa Abdinaasir Maxamed Xasan Booni. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa saaxiibkay Ruush oo iga ra'yi duwana. Run ahaantii haddana soo noqdo su'aashaada, horta waxaa meesha yaalla waa laba qodob. Qodob wuxuu ku saabsan yahay doorashada galisteeda iyo galislaanteeda, qodobna wuxuu ku saabsan yahay qaraarka maxkamadda dastuuriga ay maalintii Khamiistii soo saartay. Horta doorashadu inay dhacdo waa qodob dastuuriga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhacdo. Dadkuna xaq bay u leeyihiin inay doorashada galaan iyo inayna gelin, taana dastuurka awood u siiyay. Marka anigu dadka ku qanacsan maan ahay in doorashada 2020-ka iyo 2021-ka waqtigay noqotaba inay dhacdo ku qanacsan inay dhacdo. Tan wuxuu sheegay waxa weey maxkamaddu inay qaraar soo saarto ama go'aan soo saarto loogama fadhiine, waxay ahayd inay tafsiir horta dhinacyay ishayay umay gudbinin qodob sharciye isku hayaan. Maxkamaddu markay xisbiyay ishayaan ama golayaasha iyo xukuumaddu ishayaan ayaa qodob tafsiiri ay bixisaa oo taraacidaas garanay. Laakiin qodobka loo gudbiyay waa qodob iyadu li awood u leedahay inay tiraado qodobkaasi waxaa ka yaala meeshaasi in la sameeyo tirakoob rasmi ah, maxkamad horeana go'aamisay sidaa lagu galo, iyo inay tiraado sidii hore rasmiga ahayd 2005-tii ha lagu galo. Labadii mid ka mid ah qaadatay, marka waxay qaadatay 2005-tii sidii hore lagu galo qodobba sharciya oo dalkan doorashooyinkiisa inay hirgalayaan ay tahayna u dabranaan maysa doorashada Soomaaliland.
Maxamed Faarax Warsame Ruush, maxaad ku diidaysaa in waqtigan lagu galo doorashada sidaa hore 2005-tii kabacdina la sameeyo tirakoob, tirakoobka dambe ee dadka laga qaadayo lagu saleeyo golaha baarlamaanka ee dambe ee kan ka dambeeya, haddase doorashada xubno cusub oo dhaqaajiya waxaan lagu doodayo la keeno meesha oo matalo gobolka?
Horta ninka gudoomiyaha maxkamadda Aadan Xaaji Cali ma ilaa wiigan gudiisu maalin dhaweyd buu ayuu shirkiraad buu qabtay, wuxuu yidhi madaxweynuhu dacwad buu noo soo gudbiyey. Marka hadduu dacwad sheegay waa inay laba dhinac jiraan. Marka maalintan dambe uu qaraarka soo saarayna codsi madaxweynuhu qodobkiisa koowaad wali markuu qaraarka qodobkiisa koowaad wuxuu ku sheegay codsi madaxweynaha uga yimid codsigiina inuu fuliyey buu deegu ayuu sheegay. Cabdinaasirna waxaan u sheegayaa halkan uu leeyahay tirakoob imika waa laga saaray qodobka ka saddexaad akhridaan tirakoob kuma jiro, waa sidii kale hab kale oo sharciya oo lagu heshiisayba ayaa bedelay ka lixdankii, kaa lixdankii baana sharci ahaanaya. Horta kanooniga ka jawaabo maxkamaddu qaraarkii hore soo saartay meesha ay soo biroon karto kaas waa qodob, anuu waxaan aaminsanahay qaraarkan dambe soo saartay codsiga madaxweynaha ay ku sheegtay waa inay ka jawaabayaan kaasi, aniga xaggeyga sharci kama aha. Waxaan ayidaynaa kii hore ee lalahaa laguma gali karo doorashada sidii lixdankii taalka ay dhigay. Qodobkan kale leeleey waa raggan way ku raageen meesha oo rag badalaa loo baahan yahay, duruuf imika dadkii wacyigooga wax badan iska bedelay ma jiro. Doodan baarlamaanku in lagu heshiiyo sida kuraasta golaha wakiilada loo qaybsanaya dood ma aha hadda bilaabatay, waa 2000 kun koorba way taagay. Wax ifafaalo oo muuqda oo na tusaya kuwa iman doona inay ka shaqeyn doonaan in doorashada sida la bedelo hadda loo galo na ma arkay kaayana waa qodob. Maalintii reer abaar doorashada ay gelayeen 16 xildhibaan bay ku lahaayeen golaha wakiilada, daahir ayaa go'aan buu qaatay 13 buu awooshay saasaa lagu galay. Maanta madaxweynaha joogana waxaa looga baahan yahay inuu sidii kale u dhiirado oo uu laba qodob la sameeyo, mid isaga ku xiran tahay.
Waxaan gudbinayaa siyaasi Cabdinaasir Maxamed Buuni fikirkiisa iyo wuxuu kaga jawaabayay dooda uu qabo saaxiibkii aqoonyahan Maxamed Faarax Warsame Ruush.
Horta aad iyo aad baad u mahadsantahay, waxaan ku noqon lahaa taa Ruushuu leeyahay sharciga maxkamadda sare ay tiri waxa weey way ka saartay meesha interkoob rasmi ah la sameeyo. Waxay maxkamaddu tiri waxaa loo gudbayaa ama lagu dhaqmi doonaa hab kolba sharciya. Maxkamaddu horta qeyb ma xukunto, maxkamadda waxii lagu heshiiyey ee xukuumadda markaa jirta iyo golayaasha sharci dejintu ay ansixiyaan ayaa maxkamadda loo gudbiyaa kolba Soomaaliland lagu heshiiyo. Waxaan bay ictimaaday iyaduna waxa weeyaan ay tixraacda maxkamadda dastuuriga marka la isku qabto qodob dastuuriya hadday xisbiyada noqoto hadday sharci dejinta noqoto ama qaraarayadu hore uga gaadhay haday noqoto ma buuriso golaha sharci dejineed ma bedelo. Maanta dowladda loo gudbiyay golaha wakiilada waxa la noo keenay maxkamad ba arintan ka taale ee maxkamadii burin lahayd isla maxkamadii dastuuriga madaxweynuhuna awood isaga u leh. Halku waxa weeye waa ka maxkamadda dastuuriga ay go'aamisay ninkan doorayna aqalkiisu iska fadhiyo doorashadana waa la galay.
Maxamed xalku wuxuu yahay haduu
qodob ka saddexaad dud abdul nasir inuu wada xireen ma garanay laakiin wuxuu sheegaya in hab kale oo sharci iyo bedelay habka lixanki waa in la keenay lahayn la keenaha taawun baan leeyahay hadaba doorashada 9 bilood ba ka hadhay sidaa imka qoladinkan commissionka doorashada qaranka ay laamiyeen waxa hadii siyaasada iyo dhaqaaluhuba ay sugnadaan waxaan ku qaban karnaa doorashada 9 bilood maanta inuu fadhinaayo aro xataa tanaasulayo oo wariiba sharci darada u tanaasulayo oo dalka nabadgelyadiisii wada joogisayeen doorasho noo qabsanto maanta la joogaaye hal xal iyo qodobka saddexaad ee maxkamadda qaraarka ay soo saartay shalay darabaan firaya qodobka hal xal iyo maanta aynu ka wada hadalno sida lixankii bedeli lahayd ya
sidii labada commission
ha sida labada commission sidii bedeli lahayd waa taay noo furan maxkamadda waa noo furtay tirakoobna meesha ay ka saartay maanta baynu wada fariisana maxaa diiday
intaas waxaan ku soo gunaanadina barnaamijkeena dooda gaaban oo ay naga qayb galeen macallin ka dhiga jaamacadda Camuud culunta siyaasadda iyo dhaqaalaha Maxamuud Faarax Warsana Ruush iyo siyaasi Cabdi Nasir Maxamed Buuni Hashim Sheekh Umar Koor VOA Boorna
mahadsanid Hashim Sheekh Umar Koor
haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waa kan Maxamuud Masad
walaasay dhegaystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay ee koobka kooxaha qaarada Yurub ee Europa League ayaa waxa xiriirka kubadda cagta UEFA ay sameeyeen wareegiisa labaad isku aadkiisa aana kasoo muuqanaya kooxo waaweyn oo magaca ku leh qaarada Yurub. Koobkan oo la ciyaarayo bisha September 17-keeda ayaa waxaa kooxaha kasoo muuqanaya kamida kooxda kubadda cagta AC Milan oo marti gelinaysa kooxda Shamrock Rovers oo ka dhisan Jamhuuriyadda Ireland. Waxaa xusid mudan in labadan kooxood ciyaartooda cidii badisahay ay wareega kale u soo gudbi doonto, laakiin haddii ciyaartu ay barbara noqoto waxaa lagu kala bixi doonaa rigooreyaal. Ciyaarahan oo sida badan laba lugood ahaan jiray ayaa waxaa loo bedelay cudurka coronavirus dartiis, waxayna labada kooxood ku ciyaarayaan garoon maran oo cidina aanay joogin. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyana waxa ay booqan doontaa kooxda kubadda cagta ee Lokomotive Belgrade oo iyaduna ka dhisan wadanka Bulgaria. Waxaana labadan kooxood ay ku kulmayaan guriga Lokomotive, waxaana cidii badisaahi ay u soo gudbi doontaa wareega kale sida AC Milan iyo kooxda kubadda cagta ee Shamrock Rovers ayna labadan kooxood cidii badisaahi waxa ay u soo gudbi doontaa wareega kale. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa isu diyaarinaysaa sidii ciyaaryahan Lionel Messi ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ugala soo wareeg leh. Wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Manchester City haatan ay ka shaqeynayso qorshe ay ku qancinayso kooxda kubadda cagta ee Barcelona, kaasi oo ku kacaya lacag gaaraysa 400 milyan oo ganiga Ingiriiska, taasi oo ay doonayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay ku sastarto kooxda kubadda cagta ee Barcelona, iyadu doonaysa haddii xidigani uu ka tagayo in kooxdii iibsanaysaahi ay bixiso lacag gaaraysa ku dhawaad 700 milyan oo ganiga Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester waxay wada hadalla hoose kula jirtaa kooxda kubadda cagta ee Aston Villa, iyadoo xudxudanaysa inay kooxdaasi kala soo wareegto xidiga kubad sameeya ee la yidhaahdo Jack Grealish oo u ciyaara wadanka Ingiriiska. Ciyaaryahankan 24 jirka ayaa inda weyd ba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay doonaysay, laakiin waxaa wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay haatan heshiis hordhaca la gaartay kooxda kubadda cagta ee Ajax oo ay kala soo wareegayso ciyaaryahan Danny van de Beek. Ciyaaryahankan 23 jirka u ciyaara xulka qaranka ee Holland ayaa ka mid ah xidigaha ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Ajax, laakiin dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyana ay doonayso xidigani sidii ay magaalada London u keeni lahayd. Arsenal ayaa waxa leeyahay waxay heshiis doonaysaa inay la gaarto mid ka mid ah goolhayaasheeda oo la yiraahdo Emiliano Martinez. Ciyaaryahankan 27 jirka oo muddo ku dhawaad 10 sano ah u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa xilli ciyaareedkan kadib markii kooxdu ka dhaawacmay goolhayahoodii koowaad oo isagu u qabtay kulamadii kooxdu ciyaareysay muddadii koobnayd oo kooxdu u ciyaareena laba koob ayuu u qaaday waxaana wararku hadda sheegayaan xidigan inuu ka mid yahay xidigaha sida weyn loo doondoonayo qaaradda Yurub dhinaca iyo haddii aan jalleeco dhinaca kubadda cagta ee hablaha qaaradda Yurubna koobka Champions League ee habluhu ku baratamaan waxa ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta ee Lyon iyo Wolfsburg oo ka kala jira wadamada Faransiiska iyo Jarmalka waxaana kooxda kubadda cagta ee Lyon ay koobka ku qaaday 3-2 oo ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg kooxda kubadda cagta ee Lyon ayaa markii shanaad oo xiriira koobkan ku guuleysanaysa tobankii sano ee lasoo dhaafay kooxdu 9 mar ayay timid ciyaarta kama dambaysta ah waxaana koobka ku guuleysatay 7 mar waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Wolves oo 4 mar ee ciyaarta kama dambaysta kula kulantay in ay 3 mar oo ka mid ah ay ka guuleysatay dhinaca ciyaaraha kubadda koleg ee waddanka Mareykankana haddii aan jaleeco meel xasaasi ah ayaa ciyaaruhu haatan ay marayaan waxaa xusid mudan in wareega labaad haatan ee sareebka kooxuhu ay soo gudbayaan ee Clippers ayaa 6 kulan oo ay la ciyaartay kooxda kubadda koleg ee Dallas 4 kamida ka soo guuleysatay oo u soo baxday wareega kale waxay sugaysaa kooxaha Utah iyo Denver ciddii soo gudubta labadaasi kooxood mise 3 kulan ayay kala badiyeen oo habeenkii xalaya kooxda Utah waa laga adkaaday haddaba ciddii badisa kulanka kala reebta ayaa Clippers la kulmi doona dhinaca kale kooxda kubadda koleg ee Boston Celtics ayaa habeenkii xalay ahaa waxay ku durdurisay kooxda Toronto oo wareega labaad lugtii koowaad ay kulmeen Boston Celtics sidaasi ay ku guuleysatay caawana waxaa kulan adag isaga hor imaanaya kooxaha Houston Rockets iyo Oklahoma City Thunder oo kooxda Houston 5 kulan la ciyaaray ay 3-2 ku sarreyso inta ayaan ku soo koobaya dhegeystayaal barnaamijkeenni faaqilaada ciyaaraha tan iyo kulan dambena waa maxaa doonaya la sidaayo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Mascade oo barnaamijka faaqilaada ciyaaraha inoogu soo diyaariyay magaalada Minneapolis
hatana indi kulli xilno dhinacii heesaha dabacsan
Gay gal, sahay.
إذا فيدني مودك استيال وانك انت وحايدن لسعد سيني حسين بن رعادن يعني قو اه النور حسن نور تاني يقول انت الدم بسيدا ايو نبد كليو
تاني هو فالك ترجمي سو عركتدا مرايكنكا دولة دا مرايكنكا ايا دوني سو اني احقي جسو اسكولي دا اردي دا كجرو فصلا دا اني او قادان مركشينا حقيبتو دا قابل سن لو قضاها ايا دقن كا اي سينيان ما دوين كا اي ربان اني مسكحضو دا كل دقن روغان اما با اي كود دو ريان عركتدا شو عيقانا اي كو قليان اي حس بيغا ودن كشينا ها كتاليا وزارة دا ارماها الدباد دا امريكان كا ايا شاكتاين عبورتان كا معاد كا تعليم تسرا اي شينها اي سي اي يو اس اي شينها او كهير قليي ودامادا الدباد دا قودهان غارهان امريكان كا لدونا يو ان لغو هرمريا هذا فيو دا شوعيقا اي حسبيقا تلادا هاي اي دال كاسي حوغا ايا ارماها الدباد دا امريكان كا بمايك بامبيو ايا وحا او شاكا ان معاد كاسي سي اي يو اس او اقون سيجي سو او يهاي هاي دا هرمرين اي سو برابغاندي دا بجين اي سيدو قلاتا او اولولين اي سو in ay duufsadaan ardayda iskuulada ardayda ku jira fasalada iyo sidoo kale kuwa ka gudbaya dugsiyada sare iyo kuwa dhexe dawladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in macadkan uu yahay mid dhaqaalaha ay ku bixinayso dawladda Shiinaha una qayb ka yahay duufsiga heerka gobol ee dawladdaasi ay wado arintan ma aha mid lagu xirayo macadka CIUS mana ahan mid looga baahan yahay kulajada iyo jaamacadaha in ay xiraan faracyada iyo laamaha iyo xiriirka ay la leeyihiin macadkan laakiin sa howlgalkan ayaa ah mid la rabo inuu la yimaado cadeyn ah si joogto ah in wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda macluumaadka uu siiyo arrimaha la xiriira shaqaalaha u dhashay Shiinaha ee qaadanayaan dadka ay qoranayaan dhaqaalaha ay helayaan iyo sidoo kale howlaha gudaha dalka Mareykanka ee ka wadaan waxa warbixinadooda noocaana ay u ogolaanayaan Mareykanka iskooladiisa inay ahaadaan kuwa helaya macluumaad dheeri ah oo ku saabsan in laga saaray macadkan inuusan ardayda gelinin fikrado kale iyo hadii barnaamijyada Beljiin ay riixayso ay ardayda qaadan karaan iyo hadii kale sidoo kale waxa ay qaban ayaa la yiri ururka qaran ee Mareykanka ee NAS loo soo gaabiyo aqoonyahanada ay ku midoobeen in 75 xarumood oo macadkaasi uu leeyahay ay ka howlgalaan gudaha dalka Mareykanka waxaana la sheegay inay leeyihiin ugu yaraan 500 oo fasal oo badi ay dhigtaan arday ka soo baxa fasalada 20aad waxaana badidood la sheegay inay xiriir la leeyihiin jaamacadda gudaha dalkaasi Shiinaha macadkan oo ay ku xiran yihiin waxaa sidoo kale jira jaamacado kale oo gudaha dalka Mareykanka oo macadkaasi asna ku xiran saameynta dawladda Shiinaha iyo raadadka shuuciga aragtidiisa ee la soo marinaya macadkan ayaa ahayd waligeed ayaa la yiri wax walaac waxbarasho ku ah Mareykanka tusaale ahaan sanadkii 2017-kii macluumaad ururin la sameeyay ayaa waxay sheegaysaa in macadkan loo soo maray Mareykanka ururka aqoonyahanadiisa uuna ogolaaday in hay'adan ay la kulanto culays lagu faafreebayo laguna sameeyo ogaanshiye dheeraad ah kontraad la xiriirta hay'adan iyo xarumaha waxbarasho ee jaamacadaha ayaa had iyo jeer waxa ay banaanka yaalaan oo ay yihiin kuwa la ogaan karo qaar ka mid ah jaamacadaha gudaha dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay dhaqaalaha ay bixiso hay'adaasi kuwaas oo ay sheegeen inaysan ahayn wax ayaga lagu cambaareyn karo inta badan waxyaabaha laga barto macadkan ayaa ah iyadoo ay soo bandhigaan aqoonta iyo taariikhda Shiinaha iyadoo sidoo kale tan ay ka gaabsadaan ka hadalka arrimaha xadgudubyada xuquuqul insaanka ee ka dhacay gudaha wadanka Shiinaha in ka badan 40 sano ayaa la yiri Beijing waxa ay ku nooleed in ay ka faa'iideysato furfurnaanshiyaha dalka Mareykanka iyadoo sidoo kale tan ku sameeyay cadaadis xoogan Mareykanka dadka u dhashay ee gudaha wadankeeda ku sugan Shiinaha iyo sidoo kale dadka heysta dhalashooyinka shisheeyaha taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida Mareykanka.